Da er det et opprop først. Torgrim Sørnes, er du til stede?
Her.
Her, bra. Kyrre, også til stede. Velkommen, Torgrim.
Jo, takk, takk.
Jeg må da si at for henrettelsespoddens lyttere, så er du et velkjent, ikke fjes da, men en velkjent stemme og personlighet.
Ja, stemme, ja.
Men for krisemøteslyttere, så er det mulig at det er noen som ikke vet så mye så godt om deg, men vi kan jo også, det har jeg allerede sagt, vi har en podcast som heter Henrettelsespodden, hvor vi tar for oss de henrettede i Norge, som du har skrevet utførlig om, og du holder på fremdeles.
Ja, det er nok å ta der. Ja. Det skal jeg holde med til jeg dør, det.
Ja, du skal det?
Ja. Ja.
Når skal du dør? Vet du noe å si mer om det?
Jeg planlegger å bli 120,
ja.
For det er hvis det ligger i kort at det skal være teknisk mulig.
Og jeg sier det. Så da, da har du mange bøker igjen, da.
Ja, og så er det at da har jeg jobbet akkurat like lenge som jeg så suge på statens pup med pensjonen, da.
Ja,
da
riktig.
Da føler jeg at jeg, da går jeg even.
Det er smart, ja. Men du har ikke planlagt din egen død på noen sånn dramatisk måte?
Nei, nei, men 120 så er det jo ikke så mye mer å hente,
nei, tror jeg. Nei, sånn sett, nei.
Da er vel både smak og syn og hørsel redusert.
Og de jordiske gleder er brukt opp?
Ja, når rødvin begynner å smake eddik, da er det jo på tide å tenke på alternativet, ja.
Men det er så langt har det ikke kommet?
Nei, nei, som sagt, 120.
Ja, 120. Du er ute med en ny bok som heter Et villnis av retsel. Retsler?
Ja. Ja.
Klager. Som handler om, det er fra 1752 til 1758. Jeg har boka her, den er helt splitterny.
Ja, ja, det lukter trykksvært. Ja.
Illustrasjonen er da på tema, det er en dame som skal halssuges etter i Nord-Norge, Finnmark.
I Vadsø, ja.
Vadsø, ja. Ligger der på magen, ja. Oppe at skal ha fått, mens en person holder henne i håret, mens en annen står med øksa klær da.
Ja, det var da den lokale bøddelen da.
Ja.
Han hadde jo lite å gjøre på den tiden der da. Han var jo, hans glansdager var over, for å si det sånn.
Ja.
Det forfant jo med hekseprosessen i Vardø da. Da var han virkelig overarbeidet sjel, men etter det så ble det rolig.
Ja, rolige
det,
dager. Dette var ikke håndverket, det satt i hendene det?
Ja, du vet, kan du hogge ved, så kan du også hogge huet av folk.
Ja.
Han slapp, han brukte jo øks stort sett da.
Ja.
De skulle egentlig bruke sverd også, men det kunne de ikke. De hadde ikke sverd heller. Så
i Finnmark, nei.
Nei?
Nei.
Så det ble en del horrible scener da, som beskrives. Når de prøvde seg, men de lånte et sverd av en eller annen, og så tror jeg så sa kongen at det fikk de bare slippe. De fikk hogge ved sånn som andre folk.
Ja. Nå får vi bare igjen da si, for henrettelsespoddens lytter, så er mye dette velkjent, men for andre så er det kanskje litt nytt, og da er det jo dette med at, nå må jeg bare ta det først, fordi mange tror kanskje at i gamle dager så henrettet man folk ved å henge dem, som vi tror kanskje fordi vi har sett på film.
Ja. Ja.
Men i Norge så er ikke det, var det veldig sjelden.
Ja, man hengte jo folk, men det var tyver. Mm. Tyver skulle henges. Og desertører fra arméen skulle henges. Derfor hadde de galger stående, men de galgene ble veldig lite brukt til å henge folk i.
Mm.
De galgene derimot ble brukt til, det var hvis noen hadde desertert fra hæren, som de gjorde hele tiden,
ja.
Så skulle skarpretteren skrive navnet deres på en papirlapp, og så skulle han gå opp til nærmeste galge, og så skulle han spikre fast det papiret til den galgen da. Det fikk en to daler for. Og når desertøren ventet hjem igjen til slutt, for det gjorde de jo nesten alltid, så ble de benådet, og så på igjen med uniformen, og da kunne skarpetteren komme og ta lappen ned igjen.
Ja.
Da fikk han nye to daler, altså han, det var en geskjefte der.
Men det var mer symbolisk da i det tilfellet der.
Ja, det var det, men det var jo skammen da, at han hadde navnet sitt på galgen.
Ja, riktig. Men Galgeberg i Oslo, det var en galge der, det var ikke bare, for der ble det også folk halshugget, ja, for det meste.
Der var det galge, og der ble også folk hengt da.
Ble hengt også, ja. Og halshugget.
Ja. Det betyr med brent.
Blir det brent på Galgeberg?
Ja, det blir brent på Galgeberg også.
Ha, det kunne et Bålberg, eller?
Ja, Osloheksene var, det var noen av dem, men det var ikke så mange av dem da, men det var noen.
Var det det?
Ja, det er hekser på hvert nes.
Så de ble brent da på Galgeberg?
Ja.
Levende?
Ja, på 1600-tallet så brente de levende, men så etter hvert så droppet man det med det levende, og man begynte å kvele dem først med sånn en snor da.
En snor først, ja.
Ja.
På bål, eller på staken også.
Ja, de ble bundet fast til staken, og så hadde man et tau, ligner litt på den spanske garotten, at man, det tauet gikk da over halsen, og så rundt den staken, og så kunne man stå på avstand og,
ja,
og dra til da.
Til, og så var det tente på etterpå.
Ja, så tente man på.
Er det noe å tenke på for de som bor i det koselige bordetslaget rundt akkurat der hvor den galgens...
Ja, jeg tenker på det hver gang de tenker på Sankt Hans-bålet for eksempel.
Ja.
fyrer opp det.
Ja, for det, var det cirka samme størrelse?
Nei, sanktansbålene var nok mindre.
Mindre, ja.
For å brenne på et menneske innen rimelig tid, så måtte du ha, det var snakk om 4, 5, 6 favner med V+, noen tønner med kjære. Og...
Det var et skikkelig bål.
Det var et veldig stort bål, og man brukte sånne kubber med V, det var ferdig oppskåret og hogget ved, kunne hatt den i peisen, altså.
Ja.
Det er en litt morsom detalj, kanskje, at V-kubbe på eldre engelsk heter jo faggot.
Åh, gjør det?
Ja, og det er nå senere blitt et slangord for en homoseksuell mann, da. Ja. Fag. Mm. Faggot. Fordi at de ble brent.
Åh ja, er det det kommer da?
Ja, de ble brent under Henrik den 8. Og senere ble det et såkalt buggery act, da, så ble homoseksuelle menn brent på bål i forholdsvis stor skala.
Åh ja?
Ja, for de skulle så lite bevis til.
Ja.
Det var nok med en anklage den gangen, og da ble de perlet på bål, og da ble du sett på som en slags V-kubbe da.
Ja, du var derav. En V-kubbe, ja.
Ja.
Man brenner der, riktig, sånn, ja. Men når man leser, når vi har jo denne podcasten gått gjennom veldig mange, homofili, er det? Har vi hatt noen som er henrettet på grunn av det? Det tror jeg ikke vi har.
Nei, den eneste paragrafen som var mot homofili, det var den som gikk på omgjengelse mot naturen, og den ble stort sett bare brukt på dyresex.
Ja.
Ja, så vi har ingen henrettede homoseksuelle, hverken menn eller kvinner egentlig.
Nei, vi har ikke det.
Altså ikke som vi vet var homoseksuelle, og det var ikke derfor de ble henrettet.
Nei, ikke derfor
det. Hva som foregikk bak lukkede dører og under skinnfellen, det har vi jo ikke peiling på.
Nei, det foregikk sikkert litt mer som vi ikke har kommet fram i retten.
Ja, ja, men det var som sagt ingen som ble offisielt anklaget for det slags. Det virket som det ikke eksisterte engang.
Fordi hvis, nå dette baserer bare på min egen gjetning, vi har jo holdt på med det en stund nå, De vanligste henrettelsesforbrytelser, altså grunnen til at man ble henrettet, var dreping av egne barn, altså mødre.
Ja, mord, ja.
Barnemord. Og fylleslagsmål.
Ja.
Gjerne med en eller annen sånn konflikt i bånd, da.
Ja, men det var to solide vinnere, det,
ja. Ja. Og så rovmord, selvfølgelig, sånn på landeveien og så videre.
Ja, ja. Det var litt mer for viderekommende, da.
Litt mer videre. Ja. Og så, ikke så sjelden, sex med dyr, som du var inne på.
Påfallende ofte, ja. Egentlig da, så foregikk det må jo ha vært et stusselig liv på de norske bondegårdene der, man gikk jo der og trødde da.
Ja.
Og det var sikkert en varme, fine dager, og disse bondeguttene, de kjeda seg jo, og de tørte jo ikke gå løs på bondejentene, for det var jo ingen prevensjon, og det var jo ikke noe å hente der ofte.
Nei.
Eller det vil si påfallet, ofte så var det jo noe å hente der da, men ikke så mye som i dag, for det er sånn, ikke etter at p-pillene kom.
Riktig.
Så da var det jo Dagros da, som fikk unngjelde.
Vi har jo også, han er jo med i denne boka her, Et villnis av redseler, Den gamle mannen og hesten heter det.
Ja, han stakkars Jens fra Saltdalen, ja.
Ja, Drageide. Mm. Hva forteller litt om han da? Den lystige lille historien der?
Ja, nei, han var jo en eldre herremann da, som... Han var jo gift og hadde jo kone, men hun var jo også eldre, men det som vel skjedde med han, som vi har flere eksempler på, at han begynte jo å bli senil, ikke sant?
Ja, vel. Mm.
Da flytter man litt grenser, eller man flytter dem ikke, men de blir utvisket.
Ja.
Så han hadde seg da med hesten sin da, flere ganger, og ble tatt på fersk gjerning til slutt.
Han var overskutt nærmest 70 år.
Ja, han var det. Man skulle tro at han kanskje da... ikke hadde så store behov, men han hadde tydeligvis det da.
Behov for det i hvert fall.
Ja, ja.
Så altså, han ble tatt på ferskene av liksom bygdefolkene?
Ja, folk er på gården, altså disse gamle norske gårdene, de var jo arbeidsekstensive som det da. Det var jo plenty med folk som føk rundt der, det var gårdskutter og budeier og drenger og alle mulige slags mennesker som gikk rundt og sov der og bodde der og lå på loven. Og det var helt umulig å ha noe for seg selv. Da måtte du fly til skogs hvis du skulle virkelig ha privatliv. Ordet privatliv eksisterte jo ikke.
Nei, for det var ikke så mye av det. Men jeg tror kanskje at det var jo egentlig mer kvadratmeter per person den gangen enn nå.
Ja, men de bodde tettere på hverandre da.
Og sov ofte i samme seng.
Veldig mange av de kvadratmeterne var jo fullstendig ubefolket.
Ja, det var det.
Det var jo bare de ville dyrene som gikk rundt der. Så ordet privat eksisterer jo kun i en sammenheng på 1700-tallet, nemlig med uttalen privet, altså som betyr utedassen.
Ja.
Men du fikk ikke sitte alene der heller.
Ikke?
Nei, det var jo sånne flere høl på rekordet der som du måtte sitte ved siden av folk. Som...
Og bæsje?
Ja.
Men var man ikke så genert da på den tiden for det?
Nei, man var vel ikke så genert for den slags. Det blir man heller ikke når man går opp på hverandre konstant og gnisses mot sine medborgere. De sov i samme seng. Det var ofte hvis du tok inn på et herberge for eksempel, og ikke hadde så veldig mye penger å betale for, så kunne du få ligge overnatte der i en seng sammen med en annen gjest da.
Hvor det lå en kyrsjåfør
da? Ja, ja da, og det kunne ligge tre personer oppe i en seng også, det var ikke noe uvanlig det.
Hva sa de til at det kom en fremmedkar og la seg
Nei, det var, hvis de skulle ha et egen seng, så måtte de betalt mer da.
Ja, det riktig, altså, det var en del av greia, du fikk billig seng, altså, mottatt du måtte dele den.
Ja, og dessuten så ble det jo varmere da.
Ja, det var jo fordel, ja.
Et menneske holder jo cirka 80, produserer 80 watts varme cirka da, så det er jo en fin ting å ha med seg i senga, det.
Vi har jo flere av de der historiene, jeg husker ikke hva hun heter, oppe på Skedsmo da, hvor det bodde en sånn eldgammel enke som banker det på døren, så står det en svenske som farene fant der.
Ja.
Han bare kommer inn, og han må sove der om natten.
Han må sove der om natta, og han begår jo mord på det da, men ja. Det var slik at man hadde jo ikke, det ble jo ikke sett på som god tone å avvise folk som banker på døren om kvelden, altså skulle de da sove ute, så frøs de jo ihjel, ikke sant? De fleste bønder hadde en love, da kunne de ligge på loven.
Ja, men ja.
De men så den enken hadde jo ikke love, så der måtte han ligge på gulvet da.
Tenkte jeg, hvis det var sånn, og plutselig ringer det på døren, så står det en svenske, jeg skal sove her i natt, så må man bare ligge inn på rommet der hvor du skal sove, det er jo ikke så ganske fjern fra hvordan vi har det.
Ja, det er det, og som sagt, denne følelsen av å ville ha privatliv var nok ikke der.
Nei, riktig, vi er vel litt sånn bortskjønte på det vi da. Jeg vet ikke om det er bedre egentlig heller. De fleste ble jo ikke drept. Man kan jo få inntrykk av det når vi holdt på med den podcasten, at de fleste mennesker i gamle dager ble drept, eller var mordere, men sånn var det vel ikke.
Nei, men det ble nok drept flere enn det vi vet om, da, fordi at rettsmedisinen var så puslete den gangen, man klarte ikke å for eksempel å dokumentere giftmord.
Nei.
Sånn at det er mange flere menn som blir dømt og henrettet for mord enn kvinner, og det er jo fordi at mennene brukte remedier som lot seg gjenkjenne, altså køller, sverd, kniver, steiner og så videre, mens damene de brukte jo gift.
Arsenikk ofte?
Ja, arsenikk ofte, ja, og stryknin og sånne ting, og det var mye vanskeligere å dokumentere, for ikke å si, få mistanke om. Altså, mange av disse giftmorderskene, de holdt jo på i årevis, før de til slutt ble så uforsiktige at de ble tatt. Så det er nok mange, mange eldre, velstående ektemenn som gikk i graven, uten at det ble noe mistanke om hvorfor de gikk i graven da.
Det er mange mordere som gikk fri.
Ja, mordersker i alle fall.
Mordersker, ja.
Ja, det er en og annen morder gikk jo også fri, ja. Vi har jo også eksempler på det at man finner lik i skauen og klarer aldri å få dokumentert hvem som egentlig har tatt liv av dem da.
Men tilbake til han gamle Jens, han ble tatt, og han ble henrettet da.
Han ble brent på båten.
Brent, ja. Men han ble kvalt først.
Han ble kvalt først. Det siste som ble brent levende, det var oppe på Kyrksæterøra, det var 1722. Han hadde hatt seg med begge hestene sine da. Ja. Så han hadde bare to hester. Heldigvis kanskje.
Og familie da, full familie.
Ja, han hadde tilstått for familien først da, og de var jo lettere sjokkskada. Men han skulle da brennes levende, og så skriver fogden til Amtmann at er ikke dette litt stivt, vi har jo sluttet med det for mange, mange år siden.
Ja.
Har du ikke bare glemt det der at han skal kveles først? Nei, sa Amtmann, det skal han ikke. Her skal loven følges til siste bokstav.
Det er på en sånn øy ute i en sånn holm ute i hemmene der.
Ja.
Rett og slett hvor svigefar har hytte.
Ja, så kan du ro bort neste
gang. Det kan jeg gjøre, ja. Mm. For det er jo, som vi har vært inne på også, mange ganger vi da, men det er altså en ting enn det blir brent da, men de som ble halssukket ble ofte hengt på sånn i seile og hjul.
Ja, det skulle være der så lenge som overhovedet mulig, og de som ble hengt også, de hang jo i galgen.
Ja.
Poenget var at hvis de skulle skjæres ned, så var det skarpretteren som skulle gjøre det, og han skulle ha penger for det.
Ja.
Det var mye billigere da å la dem bare henge der. Og det er jo noen sånne eksempler på, fra Bergen var det en storm en gang, hvor fem skjeletter blåste ned fra galgen og ble spredt utover Sydneshaven, og da måtte han beordre en eller annen til å grave ned disse likene, sånn at man kunne liksom ikke ha det liggende strødd rundt.
Flyende rundt gatelangs?
Nei, pluss. Og en annen kar, han fant jo en hodeskalle som ungene lekte med, og så videre, og han tok den da og murte den inn i veggen, for sikkerhets skyld da.
Ja, for det er jo da poenget at de blir liggende ofte bare til dattene, og da er det ikke noe sånn som den holmen ut ved hemmene der, det er ikke bygget noe oppå der igjen, så det er jo, altså går man og leter der, så kan man jo finne ting da.
Ja, men
hva
skal man med de tingene?
Nei.
Skal man ha en hodeskalle på kontorpulten sin, det er noen som har det. Det får du faktisk kjøpt på eBay.
Og ekte hodeskaller?
Ja.
Gjør du det?
Ja.
Hvor kommer de fra?
Sannsynligvis fra Asia.
Ah.
Men det kan du faktisk spesifisere om du vil ha en asiatisk, eller en europeisk, eller en afrikansk skalle da.
Yes, ja vel. Det er...
Så får du da, hvis det er mer fullt sett med tenner, så er de dyrere, og hvis du er litt mer maltraktert eller preget av et langt liv, så er det billigere. Men det er noen tusen lapper du må ut med, altså. Det,
ja,
det er ikke sånn, man fyller sekken for 50 kroner.
Nei, men poenget er at du kan reise rundt i ganske mange steder rundt i Norge, for eksempel Galgeberg er en ting, da, men andre sånne steder hvor det er helt likt sånn som det var da, og så forestille seg hvordan det var da denne gamle mannen ble brent levende, for eksempel.
Ja, de har til og med, de har til og med bygd opp igjen skal ha fått på han, den siste som ble hentet i Norge, altså han Svartbekken. Ja. Der er det inne i skogen bygd opp igjen som det var.
Det er mellom Elverum og Løten der?
Vel, for å være helt nøyaktig så er det vel Løten. Jeg skrev jo Elverum i en bok, og da fikk jeg litt påpakning fra lokalbefolkningen at dette var Løten. Tusen takk.
Ja, for de ville at det skulle være Løten.
Ja.
Ja, da kan man reise inn og se, og i hvert fall forestille seg da, for der er det jo sånn som det var.
Ja, og det er jo dystert, det er jo inne i den skogen der, og det er jo ikke noe, det gir en veldig spesiell stemning da. Mm. Gå om natten for eksempel der i måneskinnet.
Ble han begravet der?
Nei, han ble bare halshugget der, og dette var jo 1876, og da var man litt mer finslig med hygienen da, så da dro man inn til nærmeste kjærregård, og så begravde den der da.
Jeg ser jo, jeg bor jo sånn at jeg ser utover Etterstad, Vålerenga Etterstad.
Ja.
Da tenker jeg ganske ofte på de to som ble siste som halshugget i Oslo da.
Ja, Pris og Simonsen, ja. Spesielt med tanke på at de tok jo først den ene.
Ja.
Mens den andre da satt i vogna og ventet da.
Og holdt seg for øret kanskje? Eller?
Det vil jeg tro, men det som da skjedde var at de tørket jo ikke vekk blodet, de bare strødde granbær opp på blodet fra den første da, for så dro de da neste mann frem. Litt spesielt da.
Ja.
Noe lignende skjedde jo i København noen år før, på slutten av 1700-tallet, da de halshugget struen sin og brant, og da tok de brant først opp, og halshugget han, og partert, han ble jo partert og sløya. Delte opp i masse små biter. Og mens dette foregikk, da, så satt jo hans venn struen seg i vogna og ventet på sin tur. Han brukte da tiden til å konversere med sin prest om det evige liv.
Ja.
Og snudde seg, altså så mot presten, og ikke mot.
Nei, med ryggen til det som skjedde der ute. Ja. Han skulle gjennom samme behandling selv da.
Ja, enda verre egentlig, fordi at når han kom opp, han var jo en såpass berømt mann, at da bødelen da, Mühlhausen, han var jo så nervøs at han hogde feil.
Ja.
Han hogde av hånden, det traff han også, men så skulle han da hogge av hodet, da traff han feil da, så traff på skulderen. Så Struens reiser seg opp da, snur seg med blodet silende ut av halsen og en hånd i minus.
Du bare kjapt, Struse var jo sånn rådgiveren for kongen, han var jo helt på toppen.
Han var nærmest diktator i en periode, men dette var etter at han ble felt da.
Ja.
Så snur han seg mot bøddelen med et sånn bebreidende blikk, og folk måtte da tvinge ham ned igjen, slik at Mühlhausen fikk slått til med siste slaget.
Ja, for da det er mye sånne, vi har jo den med han, hva heter han da?
Narem Seie.
Ja, oppi, hvem var bøddelen leder? Ja,
det var på land.
Ja.
På land, altså ved sør for Hadeland.
Men det var Ledel junior, var det ikke det som skulle...
Det var junior, han var jo eldgammel mann, han var jo over 70 år. Han brukte 4 hogg på å få av dette hodet da, og så til slutt han fikk ikke det av. Så det han da gjorde var å bruke øksa som sag. Ja. Pussy er det at den siste fungerende bødel i Danmark, han Seistrup, han hadde en lignende opplevelse på slutten av 1800-tallet, det var vel Jens Møller han skulle... halshugget, da var han så full at han traff...
Altså bødelen?
Bødelen, ja. Han var så beruset at han traff den i skulderen og hogde vel an armen først.
Ja,
det ble masse stink i avisen da.
Ja, man kan skjønne det.
Ja.
Det er ikke verdige scener oppe og skal få til der.
Nei, det ble nok fremstilt verdigere enn det egentlig var da.
Ja, for det er ofte lite kommentarer vi har til hvordan selve disse folkene oppførte seg. På skafottet, men en av de er jo faktisk da Bjørnstjerne Bjørnsson, som har sånn øyevitneskildring som vi har brukt.
Ja, enda han var jo ikke gamle pjokken da han sto og så på dette her, men hans far mente jo at dette var noe gutten burde få med seg.
Ja, og da, men der går det veldig rolig for seg, hans beretning da.
Ja da, og som regel så gjorde det, som regel så gikk det rolig for seg, fordi at disse som skulle henrettes, de var jo preparert. De satt jo i en celle og fikk besøk av presten enten daglig eller annen dag, og kunne ikke stikke av. De måtte sitte og høre på denne presten, og det eneste presten hadde kommet var at hvis de oppførte seg ordentlig nå, så hadde de en sjanse til å komme til paradiset etterpå. Selve straffen slapp de ikke unna da. Så da satt de der og hørte på presten, og da ble de ganske grundig hjernevasket alle sammen. Nesten alle sammen. Vi har noen eksempler av og til på at de henrettede er motstrebende.
Ja.
At de ikke har lært... hjernevasken ordentlig. For eksempel de to samene, Hetta og Zombie, som ble halshugget i Karasjok, det er Kautokeino. Der beskrives i hvert fall at en av dem, han visker, han beskriver han helt grå i ansiktet og er ferdig med å besvime og visker da om igjen, om igjen, om igjen til seg selv da, ja. På samisk. Herre Jesus, svar meg, men han fikk jo aldri noe svar da.
Grusomme greier egentlig.
Ja, ja. Du hadde også en kar nede i Østfold der, han ville ikke halssukes i det hele tatt, så der måtte jo bøddelen tilkalle forsterkninger fra de soldatene som stod rundt,
ja,
for å holde den nede. Mm. Det ble også veldig stinka, for at det skulle ikke soldatene ha gjort, det skulle heller ikke bøddelen ha gjort, så de fikk bøter alle sammen etterpå. For det var ikke sånn, det var ikke i henhold til boka.
Nei, fordi han skulle gå ut med en slags fatning, denne stakkars...
Det skulle han gjøre, og hvis bøddelen trengte noen til å holde ham, så skulle han hatt med seg sin egen bøddelknekt. Men ja. Malmø, som bøddelen het den gangen, han hadde da prøvd å spare på budsjettet da,
ja.
Og prøvd å klare seg uten bøddelknekt, og det gikk jo ikke.
Det var dumt da.
Ja da, men han fikk de bøter.
En annen fascinerende, det er mange, altså i den nye boka, som ikke jeg har lest så mye før da, den er han Jakob Stokk.
Ja, ja, den, tyven, ja.
Tyven, altså, og rømningseksperten som vi møter også innmellom.
Ja.
Folk som rømmer og rømmer og rømmer og blir fanget og dømt og rømmer og
dem kommer det bare flere og flere av.
Gjør det?
Ja, det, for at de gamle fengslene var jo ikke akkurat rømningssikre saker. Vi har jo eksempel på at det var en som rømte, og da sprengte den døra og stakk av. Men det satt en annen dame der i det fengselet som skulle, for en helt annen, som også skulle henrettes, hun ble bare sittende, altså.
Og hun løp ikke ut?
Nei. Og vi har jo flere eksempler på at de ber om å bli henrettet for at livet deres er så revet at nå orker de ikke mer. Bedre å dø enn å sitte i den varetektscella, eller løpe rundt i skogen. Og
ja, for det er det. Du må bare løpe rundt. Altså, han, Jakob virker som han koster seg veldig. Han må bare reise rundt i Norge og stjæle og rømme. Og
ikke bare i Norge. Han klarte faktisk ikke å komme helt opp på Cola-halløya.
Ja.
Men der skjønte han jo ikke hva de sa, og de skjønte jo ikke hva han sa, så der ble det jo tatt da.
Ja, og så ble han dømt, var det 5 ganger eller sånn?
Ja, det er Norges rekord i antall ufullbyrdede hengninger, men han ble jo hengt til slutt da.
Ja, til slutt så ble han hengt da, han skulle gitt seg, altså han hadde kanskje ikke...
Det er veldig vanskelig å gi seg mens leken er god, se nå på Napoleon, Hitler og Putin, altså ja. Litt til,
litt
det er
litt mer,
til, altså ja. Går det gærent da.
1752-1758, altså neste bok jobber du der bakover, ikke sant?
Ja, neste bok blir 49-51.
Ja, for intervallene blir kortere og kortere.
Ja, og så før der igjen så er det en for hvert år.
Folk altså, blir henrettet ja, for en fote på den tiden der.
Ja, nå holder jeg på med den boken, en bok som heter Liv for liv. Den er, det blir bare 1735.
Jeg sier det.
Ja, og så holder jeg på med menneskeslaktere, det blir da 49-51, sånn at det blir kortere og kortere intervaller, ja. Og hvis du skal før 1735 igjen, så må vi nesten begynne å dele det opp i halvår. Da.
Ja, det er helt tett.
Ja, da satt menneskelivet ikke så veldig høyt i kurs. Da.
Kan du si noe om hvordan du jobber? Altså, du sitter med rettsdokumentene da.
Ja, altså, det er sånn at fra 1735, det er et litt magisk årstall da, fra 1735 så måtte alle dødsdommer i Norge innom Hans Majestet.
Ja.
For å godkjennes. Og det var fordi at det var en del veldig underlige rettsavgjørelser, blant annet denne berømte Nille-saken fra Nord-Norge, hvor vedkommende var blitt angitt av et spøkelse, og det var hverken beviser eller lik eller noe som helst, men de fikk nå presset en tilståelse ut av den stakkars dama til slutt, og hun ble da halssugget, og dette synes jo Hans Majestet var ille.
Ja.
Så da kom det, i 1714, så kom det da en regel om at alle dødsdommer måtte innom 2 rettsinstanser først, men så viste det at det var ikke så veldig, det holdt ikke det da, det var en del underlige henrettelser likevel, så da sa til slutt kongen at nå han ville se på den personlige da.
Okay.
Men så var det personlig, altså under denne perioden her så var jo 2 konger da, det var Fredrik den 5. og Kristian den 7. Den første var jo alkoholiker, han var jo full fra han sto opp til at de kunne la seg.
Det var veldig mange på den tiden.
Ja, men han var verre enn enda. Det. Han døde jo til og med av det. Han de obduserte noe, der fant de, og han døde av skrumplever.
Ja.
Og hans sønn, Kristian den 7., han var jo da sinnssyk.
Mm.
Altså, det var virkelig sinnssyk. Han var ikke bare rar, han var splitterpinegal. Så de to var da de som skulle til syvende og siste avgjøre rettsapparatets vederheftighet.
Altså de fikk, det er det du sier, at derfor er disse dokumentene bevart i for eksempel København da?
Ja, der er det, og de er jo, kopien kom til Norge da etter unionsoppløsningen, så fikk vi kopi av de.
Oh, ja.
Så mange av disse dokumentene er nede i Riksarkivet i Oslo, men de er også da lagt ut på internett. Digitalarkivet har da fotografert av 10 tonn med dokumenter og lagt ut på internett, åpent for alle. Så det er bare, hvis du kan lese gotisk håndskrift, så er det bare å titte.
Ja, men det i seg selv høres jo kanskje lett ut, men det, for dere har sett på noen av de der teksthåndskriftene, Det er en egen vitenskap å skjønne.
Det var en annen håndskriftmetode, det som kalles for gotisk håndskrift, at bokstaven ble skrevet på en annen måte. Men det er ikke verre enn for eksempel at man etter et år på universitetet kan lese kyrilliske bokstaver, eller russisk håndskrift, okay. det er faktisk, eller gresk. Folk har jo lært seg det også.
Ja.
Så det er jo bare å vende seg til det. Og det som er verre, mer problem, er jo slurvete håndskrift.
Ja. For det er også en del av folk som sparer på blekk og så videre.
Sparer på blekket, sparer på papiret,
ja.
Og i tillegg da, så spisser de ikke fjærpennene sine heller, for fjærpennene var jo dyre de også, og så måtte man spisse dem, og det betyr at da ble det jo kortere. Og så skulle man utnytte dem, men da ble det brei skrift, og knudrete, og det er kombinert med litt sånn skjelvende hender og blekkflekker og så videre. Det, noen ganger så må man bare gi opp.
Ja, det hender det at du ikke
her
skjønner ikke. Ja,
altså, dette her er uforståelig hva han kan ha ment, og da må man bare gi opp, altså.
Så det er, men det er sånn du sitter hjemme da, med en datamaskin, og zoomer inn på denne leksikon.
Ja, eller hvis det er noe som ikke er avfotografert, så må jeg ned på Riksarkivet og fotografere det selv da, og så tar det med hjem igjen. Så
det er sånn du gjør det, ja. Du sitter ikke der nede og skriver?
Nei, det er bare tar jeg frem dokumentene, fotograferer dem, og så skal jeg sitte hjemme og blåse dem opp. For det er jo et stort poeng med disse knudrete håndskriftene, at hvis du kan forstørre det,
ja,
og blåse det opp uten at du taper antall piksler, så blir det lettere å se hva han egentlig har skrevet.
Det er lettere nå på en måte enn før, da?
Ja, veldig mye lettere.
Mm.
Det vil si, for 200 år siden så var det sannsynligvis enda lettere, for da skrev folk sånn selv. Så
ja,
da, men du har også eksempler på det at datidens mennesker heller ikke skjønte hva en annen av datidens mennesker hadde skrevet, og at det var for dårlig håndverk. Så de hadde jo skrivere da, ikke skrivemaskiner, vi hadde personer som hadde en pen håndskrift, de kunne da få en jobb, og sitte rett og slett og skrive etter diktat, sånn som moderne sekretærer gjør.
Men du, kan ikke du si, for du er jo egentlig lege,
ja,
jobbet
ja.
Som på Aker sykehus?
Ahus.
Ahus, ja.
Ja, Akershus.
Ja, var det det var,
ja? Ja, hvis du oppe på Lørdeskolen.
Ja, det var der du jobbet, ja.
Ja.
På fødeavdelingen?
Mm, ja. Mm.
Men når var det du begynte å bli fascinert av henrettelser, husker du?
Det husker jeg veldig godt. Det var da jeg var sånn, før jeg ble 50. Så
ja.
Sånn 20 år siden omtrent.
Ja.
Så fikk jeg tak i masse bøker fra England og Amerika, da, hvor Bødler beskrev sine kasus og sine reaksjoner. Og så tenkte jeg, hvorfor har ikke vi noe sånt?
Ja.
Hvorfor er ikke Norge noe sånt? Og da ble jeg interessert meg for det, og så tenkte jeg, da må jeg forsøke å finne ut av det. Og da viste jeg at det var jo et veldig stort og digert materiale som ingen hadde bearbeidet før. Da.
Alle disse rettsdokumentene, for eksempel.
Ja. Mm. Noen hadde bearbeidet det før, men da skjønnlitterært. For eksempel Sigurd Hoel, som skrev denne boken Trollringen, da, om mordet Kristian Halvorsen. Han ble jo henrettet av ledelse. Det var forresten ledels aller siste henrettelse. Det var uten 5 hogg for å få av hodet, og med Henrik Wergeland som Morgenbladets korrespondent.
Ja, det var det.
Sjokkskadet ved siden av. Han ble så sjokkert at han måtte drikke seg full samme kveld.
Wergeland,
ja. Ja, han gjorde også det. Og Gabriel Scott har jo beskrevet også disse giftmorderskene, Anne og Alet.
Ja, som vi også har snakket om.
Ja, så det er noen av våre forfattere, da, og Bjørnstjerne Bjørnson, som har beskrevet, eller i hvert fall bygd på disse rettsdokumentene, tydeligvis.
Men ikke faglitterært skrevet ut og om dem?
Veldig lite, veldig lite. Det har kommet til 2 eller 3 bøker, tror jeg, men de er mer sånn utplukk, det tar sånn sensasjon.
Ja.
Hva er det folk vil lese om, og da er det jo sex and crime. Og sånt,
ja, sånn er det.
Ja.
Det er ganske mye av det, de bøkene dine også. Da.
Ja da, jeg fikk jo beskjed fra en eldre kvinnelig slektning, at du må ha mer sex i bøkene dine, Torgrim, sier hun da, for det er det som selger.
Ja.
Og da skrev jeg en bok som heter Bøddel, og der var det masse sex, men det viste seg at det var jo sex med kuer da, og hester og sånt. Det var ikke det folk ville ha, tydeligvis.
Nei, ok. Nei, jeg vil jo det, holdt jeg på å si, ikke så nødvendigvis lese om det, men det som er fascinerende med den boka, om Fliegenring i Trondheim, er jo denne rettssaken hvor disse kyrene måtte vitne.
Ja, Ja, og den troen på at, at Gud var så vis og rettferdig at han heller ville gi dyr talens gave enn å la en uskyldig bli dømt.
Hvor dommer alt sto ut på åkeren der, eller gjorde. Ja,
samlet alle dyrene der og sendte han stakkars kårlien inn iblant dem, og de bare sto der og gressa og sa ingenting.
Ikke til hans forsvar, eller andre veien?
Neida, men det var ikke siste gangen det skjedde. Lensmann Omli, han ble jo tatt for mordet på Bulander, og da sendte de hunden til Bulander, som de hadde fått tak i. Sendte de den inn, for de mente at hunden hadde vært vittne til mordet. Og det hadde nok også. Så da sendte de hunden inn i rettsapparatet for å se om den ville da gå til angrep på Lensmann Omli. Det gjorde hunden ikke, det var også mislykket da. Den gikk bare rundt og lurte på hvor neste kjøttbein var.
Hva skjer nå? Altså man har sluttet helt med å bruke dyr som vittner i rettsaker.
Jeg har i hvert fall ikke fått med meg det. Det var en amerikansk rettsak, og det var i fjor. Men da var det spørsmål om hvem som eide en hund.
Ja.
Det var to som kranglet om hvem som eide en hund, og da sa dommeren slipp hunden løs.
Ja.
Det slapp hunden løs, og den hoppet opp i fanget på den ene av de personene. Da sa dommeren at saken er over.
Oi, det var veldig...
Da vil jeg gå.
Ja, greit. I den tilfellet så er det kanskje greit da. Men du, men er det liksom hvorfor, jeg vet ikke hvorfor, altså, mange er fascinert av det, liksom det groteske med å skjære hoder og alt sånt. Er det noe, for du har også sett mye blod og gør i ditt liv som lege da.
Ja.
Er det liksom det, er du generelt opptatt av det, eller hva?
Hvis du mener befolkningen i sin helhet,
så... Jeg mener deg egentlig.
Jeg er nok ikke så opptatt av det rent fysiske ved halshuggingen, for det... Det er på en måte en teknisk affære. Det som har interessert meg er jo psykologien bak dette. Da. Altså, hva er det disse menneskene har gjort? Hvorfor ble det slik de ble? Og hvorfor reagerte samfunnet slik? Altså, jeg er interessert i mekanismene rundt det. Altså, selve halshuggingen som sådan var jo over på...
Veldig kort tid.
Veldig kort tid.
Så fortidensvis da, ideelt sett så var det over det.
Ja, ideelt sett så var det fort gjort, men ikke fort nok. Det sies jo at da giljotinen ble innført i Frankrike, så protesterte jo tilskuerne som sto og så på.
Ja.
For dette gikk jo på ett sekund.
Riktig.
De ville ha litt mer show ut av det, som de var vant til, da, Monsieur Sanson skulle svinge øksa, og det hele skulle være
litt show,
teater, mens giljotinen da var jo hele, det var jo så samlebånd.
En moderne, effektiv måte å gjøre det på.
Ja, men som sagt, tilskuerne følte seg da snytt.
Ja.
De hadde stilt opp tidlig om morgenen der, og disse trikotøsene som du ble snakket om, disse damene som satt og strikket for han skal ha fått det, mens de håpet på å få sett noe livlig, de ble jo da, fikk jo ikke lagt opp to masker en gang før hodet var av.
Så kjedelig utvikling for de som likte å se på halshuggingen.
Ja, og så ble jo strikkingen ble jo bare amputert også.
Det som jeg synes er så fascinerende er jo, eller en av de tingene, en ting er selve, som du sier, henrettelsene, men det er jo disse innblikkene, disse folkene som levde på den tiden, 1700-tallet for eksempel, da, hverdagslivet deres, som ikke er dokumentert på noen andre måter. De finnes ikke omtalt noen andre steder enn i
det er jo sånn at,
dokumentene.
Nei, altså, den første som forsøkte å dokumentere hvordan Pakke levde i Norge, det var jo Eilert Sundt.
Ja.
Og han beskrev jo det i nok så stor detalj da. Og etter han så var vel Åsmund Olavsson Vinje som også reiste gjennom Norge og beskrev mugne skinker og gamle oster og møkk og drit som lå på gårdene da. Men bortsett fra det, så har du jo selvsagt Amalie Skram.
Ja.
Av den uforlignelige Amalie Skram, Hellemyrsfolket da, som jo graver seg ned i kloakken fra bind 1 til bind 4. Fantastiske bøker, burde absolutt vært folkelesning.
Det er mange historier der som aldri ville vært bevart i det hele tatt, som knapt nok er bevart nå da. Mens disse folkene som disse landstrykerne for eksempel, som vandrer fra, og ligger med hverandre og blir sjalu og drikker, det er det jeg synes er så fascinerende, og noe av det mest fascinerende for å få liksom de historiene der.
Bermen, ja. De utstøtte.
Er det noe som du også synes er...
Liksom ja, altså de lofferne er jo en egen kapittel, da, fordi at ofte så vet vi jo ikke hvor de kom fra i det hele tatt, og det visste vi jo ikke den gangen heller, sånn at de ble kalt for tatere, fordi man trodde at de var tartarer. Altså de kom fra Tartariet, som jo er Kasakhstan.
Et eget land, eller eget rike.
Ja, i Russland, ja. Og så hvis man ikke... Og noen trodde jo da at de var fra Flandern, og der ble de kalt for flamencos, oh. I Spania for eksempel da. I England så trodde man at de var egyptere, så da ble de kalt for gypsies, og så hele tiden man skyldte på, skyldte på naboen hele tiden, eller, de kom fra et land langt borte. Mens i Norge så var det da tatere da, som var, for de trodde de kom fra Tartaria.
Det var bare folk som ikke hadde noe sted å bo, og som gikk rundt?
Noen av dem var nok det som vi nå ville kalt for romfolk, altså som opprinnelig kom fra India da. Veldig nærheten av Punjab, tror jeg. Og de var det også noen av, men, og de snakket da sitt eget språk. Og det ble beskrevet flere ganger i de 1700-tallsdokumentene også, at forbryterne, de snakker sitt eget rotvelske språk, som de kaller seg, som ingen andre skal forstå, da, som er røverspråket. Og det er jo også, Jess Bårdsen kunne vel visst nok det, han kunne også snakke det språket, i hvert fall deler av det da.
Ja, fordi han har levd sammen i det, gått sammen i
det. Ja, og så var det at det er jo veldig praktisk hvis du er på kanten utenfor samfunnet og har et språk som ikke politimannen skjønner.
Det er ikke det der rorogogi, sånn, det der røverspråk som...
Nei, ikke det som Astrid Lindgren kalt pig latin, nei. Dette var nok litt mer av et språk med grammatikk og ordforråd og sånt, ja. Burobeng for eksempel, da, bondegutt.
Burobeng?
Ja, burobeng, ja, det var sånn... skjeldsord for bondegutter.
Ja, det er, skjeldsord er et eget, kunne vært et eget kapittel her også, for det er jo, lærer man også veldig mye av å lese gjennom hva de kaller hverandre, hundsvott.
Ja, stygge ord, ja.
Hundsvott og karnali og alt mulig.
Ja, ofte så er det jo bikkene som får gjennomgå, da, hundsvott som det heter, det er jo fra det nederlandske hundsfot, da, som betyr hundefitter, rett og slett. Ja. Det kunne man da bli skjelt ut for, og det ble sett på som en stor fornærmelse da.
Ja, da var det ofte kniven kom opp av sliren.
Ja. Ja, og karnalje, det var jo sånn hundepakk. Da,
det er mye hundegreier. Nei, for det er jo det andre her, som det er fascinerende, og jeg synes også egentlig litt koselig på noen måter å lese om disse gamle folkene. På noen, ikke alt, men mye av det, litt noe av det. Mm. Men det andre er jo den der idealiseringen som jeg ofte tenker på med rundt gamle dager, da, at man levde så nøysomt og i harmoni med naturen og hverandre, og frisk luft, ikke sant, ikke noe skjermer.
Ja.
Men så leser man litt om hvordan mange hadde det, så er det jo fyll og stank og drap og død. Og
ja, mennene slo hverandre ihjel, så slo de konene sine. Konene ga mennene gift, banka ungene. Ungene banka hverandre og pinte dyr. Det gikk liksom nedover hele veien. Da.
Og alle var fulle, stort sett.
Ja,
fra morgen,
var, ja. Du skulle være... Du snakker om konfirmantens første drink. Her begynte det jo mye tidligere. Da.
Man altså drakk altså så syke mengder med alkohol.
Ja, man brente jo hjemme da, så det var jo veldig lett tilgjengelig, det var jo lov å brenne hjemme, og ved flere ganger så ble det jo oppfordret til å brenne hjemme, fordi det var den beste måten å, hvis du hadde overskudd av korn som du ikke kunne selge, så kunne du selvsagt bevare det på låven, men da ble det jo spist opp av mus, men hvis du derimot brant det,
ja.
Lagde brennene av det, så ble det en cash flow da, og det kunne oppbevares nærmest i det uendelige, altså sprit, har jo ekstremt lang... Hvis du går på Polo og kjøper en flaske 60, så står det ikke der best før på den. Det er best før alltid det.
Men for de er jo... Veldig mange av disse mordene her i denne boka, andre, det er begått i ganske tung alkoholrus.
Ja, ja da. Spriten var alltid med. Men den var jo alltid med uansett hva de gjorde. Den.
Ja, uansett.
Altså, det var jo prester som var fulle i kirken, og det var jo folk som satt og spøy... spøy mest i kirken, de blir jo gjerne tatt så døgn rundt,
ja. Så poenget er at du er ikke sånn at du drømmer deg tilbake til 1700-tallet, at du skulle ønske du levde da?
Nei, den beste tiden er nok nå.
Ja, du mener det?
Ja, den beste tiden er nok nå. Jeg tror ikke det er noen særlig tvil om det, altså. Verden går jo fremover.
Altså, mye bedre gamle dager. Det er veldig mye som ikke var det.
Ja, men for de som bodde der da, og som levde da, så jo ikke de så jo ikke hvordan det kunne bli.
Nei.
Noen ganger i verdenshistorien så har det vært slik at menneskene har drømt seg tilbake til fortiden og tenkt at nå går alt til helvete, for eksempel da under svarte dæven, så var det jo en sånn stemning på undergangsstemning da.
Ja, det er jeg ikke kan kjenne meg i det.
Ja, nå går alt i dag, så kan du føle det i dag også. Nå blir det jo tilsynelatende krig igjen da, etter 60 år, og mange som synes at det kunne godt blitt spart for. Men det er klart det kan komme noe godt ut av det, jeg vet jo aldri det.
Nei, hvis man ser da på 1700-tallet, 1800-tallet, så mye jævlig de skulle holde ut med, ikke så mye krig kanskje for sivil, men pester og mord og drikk.
Altså, ja, men de slapp jo krig da, altså den store nordiske krig slutta jo i 1721, og så Og så var det i grunn ikke noe mer krig her i landet før, på, før 100 år senere, da, under Napoleonskrigene.
Vi fikk jo syfilis og pest og...
Syfilisen kom og herja med, og spedalskheten var jo endemisk i Norge, særlig på Vestlandet. Der gikk jo folk rundt på bondegårdene sine og rotna opp i levende livet da, og... Ja. Inntil de stinket så fælt at ingen ville ha den der, da ble de sendt inn til St. Jørgens hospital i Bergen da, for å bli oppbevart.
Nei, men likevel så synes jeg det er koselig. Et villnis av redsel er altså siste boka di, og den kommer nær å få kjøpt den.
Ja da, det er en hvilken som helst velrenommert bokhandel.
Ja, og det er bare de man skal gå i.
Ja, selvsagt. Ikke i bakgatene.
Nei. Du, vi legger den boka til side, så finner vi fra min egen. Nå skal vi snakke om deg, bare deg.
Ja, ja, ja.
Mine klassekammerater, Torgrim, hadde du en sånn bok, eller da du var...
Nei. Det, minnebok heter den gangen, ja. Men det var bare jentene som hadde den.
Ja, riktig. Og, det, men guttene skulle ikke ha sånn
de. Nei, jentene hadde minnebøkene, da skrev de sånne teite dikter, som roser er røde, fioler er blå, du er så søt, og det er jeg også.
Ja, sånn er det morsomt. Ja, ja. Eller min venn skrev, han skrev roser er røde, fioler er blå, så kom han på, shit, da, det neste er, druer er søte, og du er like så.
Ja, halt med rytme,
ja. Ja, så det han kunne ikke det, så han skrev rosa, røde, fjolet, blå, druer er søte, og bananer er gule.
Ja, ja.
Jeg synes det var en ganske morsom variant av
det. Ja, nei, det, og akkurat det diktet der, er det jo så mange varianter på, ja. som til dels både injurierende og...
Fastofesten her. Han,
ikke så egentlig lite kvalmende heller, noen av dem da.
Lars Espen og kvalmende også,
ja. Ja, roser er, pølser er brune. Og,
ja,
sånn,
og, ja. Ja, jeg vil tenke. Mm. Ok, men da tar vi inn ditt navn, fulle hele navn først.
Det er Torgrim Sørnes.
Ja, det er ikke noe skjult Fond Sørnes?
Nei, nei, Fond, det hadde ikke vært meg imot, men vi var nok ikke, familien var nok ikke der.
Nei.
Fondene, disse fondene i Norge, det er jo gamle militærfamilier, det.
Ja.
Von Hansen og Von Olsen og Von Pettersen og sånt, ja.
Har du ikke vært inn på tanken om å legge til noe sånt?
Nei, når den tyske navneloven sist kom, de har hatt ny forandring på den for noen år siden, så kunne folk ta det navnet de ville ha til etternavn, men det ble spesifisert at du kunne ikke legge på et fond,
oh,
selv ikke der.
Ikke tyskene engang?
Nei, ikke, hvis ikke du var en fond.
Ja.
Du kunne godt kalle deg for Stumpfnagel eller Snydenstrup, men ikke Von Stumpfnagel.
Ok, nei. Ja, nei. Greit. Adresse, du bor i hvilken norsk, det sa du litt i sted?
Bor i Lørenskog.
Lørenskog, ja, utenfor...
Tettstedet.
Ja, utenfor Oslo, da.
Ja.
Og i et hus...
Ja, en villa. En
villa, ja.
Ja, vi kaller det for villa.
Ja. Med hage og...
Ja, en inngjæret hage. Huset er et atriumshus, altså det vil si det er laget i to vinkler, og så er da den siste vinkelen er da hagen slik at det er som et fort.
Ja.
Den hagen er da fullstendig upenetrerbar.
Ja.
Og det er sånn som man må ha det, synes jeg, når man har hund, som, ja. Hund med en blære som en peanut, så han må ut om natta hver gang og tisse.
Ja.
Og da kan jeg bare slippe den ut i hagen og vente et minutt eller to, så kommer han tilbake igjen.
Ja, han, da stikker ikke han ut av denne hagen.
Nei, han kommer ikke ut av denne hagen. Ja. Nei, han er blokkert.
Det er veldig smart.
Amerika-hagetorn med så lange toler på den ene kanten og gjære overalt ellers.
Ja, det var praktisk, ja.
Han går ingen steder.
Nå er det fristen å spørre en annen sånn, litt sånn spenstig forsvinningssak i Lørenskog. Jeg er jo du sikkert kjent med...
Ja, den er...
Er det rett ved der hvor du bor, eller?
Ja, det er, jeg går tur med hunden der.
Ja.
Ofte.
Du har ikke noen sånn inside der?
Nei. Jeg går på andre siden av vannet, så ser jeg bort på det huset da.
Ja, vel. Ok, spennende. Akkurat det er jo litt spennende.
Ja, men det, der tror jeg politiet har en... har nødt, fordi at jo lengre tid som går, jo kaldere blir sporene. Og det er ikke sånn som i 1700-tallet, at etter 20 år så kunne plutselig forbryteren dukke opp igjen og si at nå her er jeg.
Nei.
Det foregår jo ikke lenger sånn.
Ok, da er vi plassert der geografisk. Fødselsdag?
Det er 2. mars.
År?
56.
Ja, så du er pensjonert, ble pensjonert for et par år siden?
Jeg ble pensjonert for ett år siden, da gikk jeg med såkalt AFP, da, avtalefestet pensjon,
ja.
Som jo er Guds gave til eldre folk. Da slipper du på en måte å jobbe til du stuper, men kan gå av mens du enda har noe igjen å leve for.
Ja, du har jo masse å holde på med det, da.
Ja, ja. Ja.
Men hva med, savner du det å få løs og ta imot? Og...
Nei, ikke et minutt. Ikke et sekund.
Men likte du jobben?
Jeg likte jobben når jeg begynte med den, ja. Ja. Jeg likte jobben når jeg begynte der, men så forandret jo hele det medisinske miljøet seg gradvis litt etter litt. til det verre da. Det ble mer og mer juss og byråkrati og papirflytting og mindre og mindre av det som gjorde at jeg ble lege da, altså pasientbehandling og kontakt med folk å gjøre da, sånn at det ble etter hvert verre, det ble verre og verre, så jeg slutta med lett hjerte.
Ja, det var ikke noe trist og vemodig?
Nei, det var ikke mye trist, det er tvert imot, jeg følte som om jeg hadde fått sluppet ut av fengselet.
Åh, sier du det såpass?
Ja, ja, det var, vi skiltes, jeg og medisinen skiltes som venner, for å si sånn,
men,
uten bitterhet.
Uten, ja, men hvor mange barn tror du har vært å...
Tatt imot
det?
Jeg tipper det sånn 1000.
1000 rundt 1000?
Kanskje, jeg har holdt på i 40 år, så det, ja. Noen har jo blitt... Jeg har aldri telt dem opp, aldri giddet å telt dem opp.
Du følger dem ikke opp sånn senere i livet, eller?
Nei.
Men har du tenkt noe på at du har liksom jobbet med både det å ta altså, livets begynnelse og livets slutt som du nå holder på med? Er det noe som...
Begge deler er jo en del av livet, da. Ja. Men det som er litt fascinerende er jo disse barnemorderskene, synes jeg, da, fordi at der er vi jo på en måte litt inne på, dette er jo folk som da føder.
Ja.
Og dette er folk som da føder uten hjelp, uten instrukser.
Ofte mutter seg alene ute i skogen eller på låven, eller...
Nettopp. Og så beskriver de da på sitt språk selvsagt, hvordan dette har foregått. Og det er litt morsomt, for da kan man på en måte sammenligne med hva er egentlig menneskets naturlige måte å føde på? For det har vært diskutert nå i 500 år.
Ja, det er jo stadig aktuelt det.
Ja, det var jo en tysk gynekolog. Han gjorde det sånn at han tok en dame som var forholdsvis ung, som skulle føde, inn på fødeklinikken sin, han drev en fødeklinikk, så satte han henne inn på et rom hvor alle tenkelige remedier var der. Det var tau i taket som man kunne holde seg i, det var en fødekrakk, det var en stol, det var en seng, det var alt som, alle mulige tenkelige måter å føde på. Så han hadde et lite kikkhull, så tittet han på hva hun drev med da. Hun fikk ingen jordmor eller noe sånt.
Nei.
Det var den gangen man kunne gjøre eksperimenter, så han hva hun drev med, og hun prøvde da alle apparatene etter tur, som han sa, inntil hun til slutt fødte mens hun kastet seg frem og tilbake på sengen. Da.
På sengen,
ja. Så han mente det at det senga var... Han kunne konkludere med det da.
Ja, veldig kort, lite forsøk da, med en person.
Men. Ja, men vet, dette var jo før den vitenskapelige metode hadde kommet ordentlig inn i medisinen da.
Men for det er ganske mange av de som vi hører om, som hvor fødselen går bra.
Ja, selv om barnet jo ble jo...
Drept etterpå, ja.
Drept etterpå, så selve fødselen rent teknisk gikk jo bra, men så har du jo også der hvor det ikke gikk bra da. Og du kan jo fremdeles gå på... faktisk på kirkegårder i Norge i dag og se gamle gravstener at her ligger den og den kvinne med sitt barn. Altså at hun døde under fødselen og fikk aldri født noe barn, og det skjedde før. Altså.
Ja, det skjedde mer før enn...
Ja, jeg har gikk gjennom, i forbindelse med boken om Gislison, så måtte jeg gå gjennom...
Altså denne gærne legen i Drammen?
Ja, gikk gjennom Drammens fødsel- og dødslister på kirkebøkene, og der... Det var jo påfallende mange, det var jo påfallende risikabelt å føde barn.
Ja.
I det hele tatt.
Det kan man jo
for
også
kvinnen, altså.
tenke på, da. Vi må synes at ting var bedre før, at ja, det er ikke sikkert du hadde levd hvis du var før, for du hadde ikke overlevd før.
Nei, og de som da sto frem etterpå og sa at livet mitt var bra, det var jo de som overlevde.
Ja, de andre hadde ikke så mye...
Nei, de må jo da selvfølgelig henvende seg via spiritister da, og si at livet mitt var ikke så veldig bra, det var jo alt for kort.
Ok, vi går videre. Født i hvilket stjernetegn?
Jeg er fisk.
Du er fisk, ja.
De som svømmer oppe, vet du, de som er lettvinte.
Yes, akkurat som deg.
Ja.
Frank, er du veldig astrologisk?
Nei, overhovedet ikke.
Det er ikke det. Hårfarge?
Den var blond. Ja. Den var lysblond. Ja. Nå er jeg vel mer platinablond, jeg tror.
Du holder deg til blondheten,
ja? Ja, i hvert fall når jeg sitter hos frisøren og ser det som dette ned på gulvet, så er det jo... askefarget da.
Men du har ikke hatt så stor forandring egentlig da, hvis du var blond før?
Nei, altså, det er fremdeles lys og fager, ja. Det har aldri vært sånn mørk og dyster.
Det var mystisk, type. Øynefarge?
Den er blå.
Blå, ja.
Isblå.
Søsken?
Jeg har tre søsken, en eldre bror, og så har jeg to tvillingyngre brødre, men de er mye yngre da.
Ja, er de helbrødre alle sammen, eller?
Alle er helbrødre, ja.
Og i livet? Og...
Alle er i livet, ja. I hvert fall, sist jeg så dem. Så...
Er dere gode venner?
Ja, vi har ikke noe usnakket.
Usnakket?
Nei da. Vi er spredt litt utover geografien da.
Ja, men er de interessert i gør og gamle dager?
Nei, de er helt normale mennesker, interessert i helt normale ting. Så det er på en måte jeg som er the odd man out der da.
Men når du er i selskapslivet og folk spør hva du er opptatt av, jeg skriver bøker om folk som blir henrettet.
Ja.
Sier de sånn, oi, fortell mer, eller Gud, gå vekk?
Nei, de fleste mennesker er jo såpass høflige da, at de konverserer litt om det, og så går samtalen over på noe annet da.
Ja, de gjør det,
ja. Ja, så hva er det for noe til middag i dag, eller
ja,
denne ribben er svidd, eller.
Jeg ville bare snakket om det, hvis det var meg, da.
Ja, jo, som er, men de fleste mennesker føler kanskje en viss sånn dannelse, da, at dette er ikke en del av det normale menneskets middagskonversasjon.
Riktig, ja, det blir for heftig, på en måte.
Oscar Wilde var det som sa det, at man skal egentlig ikke foreta seg noe som helst, som man ikke kan diskutere under middagen.
Nei.
Jeg er ikke helt enig, men etter middagen, sitter kanskje litt løsere da.
Ja, de har også kanskje fått i seg et glass eller to.
Og ja, og sigaren er kommet frem, ja. Og mesteparten av maten har da passert ned i tolvfingertarmen, slik at den ikke så lett kommer opp igjen, og da, ja. Da kan man slappe litt mer av og diskutere litt mer lødige ting.
Ja, men er du mye i selskapslivet? For jeg har inntrykk at du holder ganske mye hjemme.
Jeg er overhovedet ikke i selskapslivet. Nei. Det har jeg hatt nok av.
Ja, vel.
Ja, det er jeg også ferdig med.
Hva har skjedd?
Det verste er vel at man hele tiden må stille så ubehagelige klær.
Åja, er det det? Riktig, ja.
Snippkjoler, dresser og sånne ting. Det, jeg trives veldig godt i kortbukser. Bor jeg kanskje i feil land, da, men
ja.
Avslappete klær, behagelige klær, og selskapslivet blir veldig stivt. Så må man stå i sånne cocktailselskaper, må du stå da, med sånn der glass i den ene handen og en tallerken i den andre, og da har du ingen hender igjen til å gjøre andre ting med.
Hva skulle du gjort med de hendene?
Ja, klø seg i huet, eller
ja,
snyte seg, eller trykke av brillene.
Ja, sånne ting. Sånne ting.
Ja, pluss at man da må underholde, man må da underholde gamle tanter og sånne ting. Da. Så, god dag, god dag. Og, hva har du gjort det siste?
Ja, du synes ikke det er så gøy, rett og slett.
Det høres kanskje litt rart, men jeg trives veldig godt i mitt eget selskap.
Så du er som lykkeligst når du sitter hjemme foran, er det foran datamaskinen, med ja, noen gamle ja, gotiske skrullur?
Ja, ja. Eneste jeg da har kontakt med, bortsett fra min hustru, det er jo hunden Elvis da, og han sier jo ikke stort.
Elvis?
Hun Elvis,
ja. Ja, hun Elvis, ja. Ja. Og min kona, det er jo greit å være sammen med henne.
Ja da, ja da, ja, da. Det er jo, vi er samkjørt.
Ja. Du er veldig ofte barbeint, har du lagt merke til?
Ja, det er fordi at jeg har en hudsykdom som gjør at jeg ødelegger sokkene.
Hva gjør du det?
Ja, de går i stykker i løpet av et døgn eller to, de, hvis jeg har dem på.
Det er ikke frihetsfølelsen det, altså?
Nei, det er bare en psoriasis.
Ok. Så du liker frihet til å være sammen med så få mennesker som mulig?
Ja.
I lette, løse klær?
Ja, noe sånt.
Ja. Ok. Ja.
Så Robinson Crusoe tilværelsen på en øde i tropene hadde jo...
Det hadde ikke vært for deg imot det?
Nei, men nå fikk jo han besøk av kannibaler etter en stund.
Ja.
Det var kanskje ikke helt greia da.
Nei.
Det å bli spist er jo ikke...
Nei, det kunne du ikke tenkt deg. Spist levende i hvert fall.
Nei, etter at jeg er død så kan du gjøre hva de vil, ja. men før det så vil jeg helst slippe å bli suppe.
Det er rimelig krav, synes jeg, eller ønske. Hvilken barneskole gikk du på?
Skal vi se, da begynte vi på Gjeløy barneskole, første til tredje klasse, og så var det Hopperneskole, litt lenger opp i Lia.
Fra, for Moss, ja, det er ja, Moss, der du er fra.
Gjeløy, ja, utenfor ja. Moss, det var egen kommune.
Oh, ja.
Egen kommune fram til krigen.
Ja.
Det var faktisk Quisling som slo sammen Gjeløy og Moss da. Ja, dessverre så tok jo da regjeringen etterpå godkjente det.
Åja, sier du det? Han sier det.
Ja, så det var en av hans virkelig store feilgrep. Ja. Men det var noe så.
Kan du ikke gjøre om på det nå, som gjør på alt annet sånt?
Nå er vel trenden, er vel å slå sammen.
Ja, men så splitt opp igjen nå?
Ja, så splitt opp igjen, ja. Ja, det hadde jo ikke vært meg imot, men nå har jo ikke jeg noen interesser i det området
lenger. Nei,
det er sant. Jeg har jo dratt der ifra, jeg regner med noe for å være Lørenskoging, da, ikke ja. Østfolding.
Ok, men Gjeløya skole, og hva mer?
Hopperen skole, ja, det er ungdomsskolen.
Hopperen?
Hopperen, ja, det heter Hopperen, og det er fremdeles en skole, det. Det er altså, hvis du tenker deg, Gjeløya er jo en gammel vulkan, da, så det er en øy med, som har en topp på midten, mm. Og på denne ryggen på midten, der lå den skolen, da. Sånn. Så du måtte sykle opp, og så må du sykle ned igjen.
Men det finnes ikke lenger?
Jo da, den finnes.
Ja, den gjør det.
Ja, og Moss Gymnas finnes for en del.
Det gikk også.
Ja, den, midt i byen.
Men hva var det morsomste faget på barneskolen da? Gjerdøya-skolen?
Jeg synes alltid historie var morsomt.
Ja,
historie var det morsomste.
Så du har alltid vært opptatt av det?
Ja, historie, og så synes jeg også norsk var morsmålsundervisningen. Var, ja. Det var de mine to favorittfag da.
Hva var det som var med historien som gjorde at du synes var så spennende?
Det har jeg ikke skjønt enda.
Det
kan jeg ikke svare deg på, for det vet jeg ikke. Ja, men det har vært min interesse siden jeg var så høy da.
Men levde du, og jeg skulle ønske jeg levde på Napoleons tid og var en soldat der?
Nei, sånn. Det var ikke sånn, for de soldatene til Napoleon, de ble jo slaktet ned for fotene. Ja, men det var ikke det at jeg kunne tenke på å ha levd da, men det er på en måte en slags, det er en slags dyneløfting, ikke sant? Man titter inn på andre menneskers liv, fra sånn beskyttet, man sitter i sofaen sin og kan ikke ta ansvar for noe, men likevel så kan man smugtitte inn på hva andre mennesker har gjort og gjør, og det er jo grunnen til det jeg driver med fremdeles.
Sitte i en trygg stol og så lese om horrible tider.
Ja, så, og kanskje også tenke at Gud er glad jeg er for at ikke jeg deltok der, ikke sant? Hadde jeg vært 20 år gammel i 1796, så hadde jeg jo endt opp i Borodino eller et eller annet slag som dev, ikke sant?
Men så det gjorde du da også som gutt, at du satt hjemme og leste historie?
Ja.
Var det som Grimberg?
Grimberg, ja. Det er Grimberg, ja.
20 bind, eller mange?
Ja, men den har jeg faktisk lest ifra.
Adio?
Perm til perm, ja.
Har du det?
Ja. Den gangen.
Du husker veldig godt, har jeg lagt merke til. Husker du mesteparten av det du leser?
Etter hvert som årene går, så forsvinner jo ting, da.
Ja, gjør det.
Ja, så det jeg nå husker best er velformulerte vendinger, da.
Oh, ja.
Pussige måter å si ting på. Eller plutselig måter å skrive ting på, da.
Du husker jo mye annet, og forordning fra 1749 og paragraf, stimannsparagrafen 661.
Ja, men det er jo også fordi at mange av dem inneholder jo også veldig litt morsomme vendinger, da.
Så du knytter det til det?
Ja, liksom gammeldagse måter å si det på. Jeg elsker jo gamle ting.
Ja.
Gamle fyllepenner og gamle skrivebord, og det kunne godt vært antikvitetshandler hvis det hadde det om å gjøre. Og da liker jeg altså gamle måter å uttrykke seg på, gamle vendinger, gamle uttrykk, og så hva er dette for noe, og hvorfor sier han det, og hva i all verden var dette for noe?
Mm.
Det som man beskriver her, altså, hvis han for eksempel bruker uttrykket lillehuset, så skjønner jo alle at det er utedassen, ikke sant? Men av og til så bruker han litt mer fancy ord, da.
Ja, for eksempel eufemismer for å ligge sammen, som man måtte liksom skrive det om.
Legemiomgjengelse, ja. Legemiomgjengelse. Ja. Eller som de da skrev, spesielt hvis de har disse dyreseks-sakene, så brukte de ofte uttrykket «Har du sett res in re? Har du sett ting i tingen?»
Det er til vittne, ja.
Ja, altså, har du sett «Så du tingen hans i tingen til kua?» Eller så brukte de «Det hemmelige lem», eller «Det hemmeligheten».
Ja.
Han så åpenbarede sin hemmelighet for alle. Hvis du husker han, soldaten Berge fra Finnskogen, som viste åpenbart sin hemmelighet for alle, enten de ville eller ei.
Det var ikke så mye hemmelighet den lenger.
Nei, det var vel en offentlig hemmelighet, vil jeg tro, da.
Ja, for det er jo, de måtte skrive ned hva som hadde skjedd, og så var det kunnet som ikke bare skrive...
Du kunne ikke skrive purt, men jeg fant i en... Det var 1750-tallet, da var det en som skrev ordet fukke.
Hva er det sånn?
F-U-C-K-E. Ja, den og den hadde da fukket med den og den, og da tenkte jeg, hva i all verden, leser jeg riktig?
Ja.
Så jeg blåste jo da opp til megaforstørrelse, og det stod jo fukke der, og da gikk jeg rett og slett på Facebook og spurte, er det noen som kan forklare dette? Ja da, det var en filolog som kunne forklare dette. Det var faktisk et ord som man brukte den gangen, det da på norsk, men det har gått ut av norsken etterpå, men så har det kommet tilbake igjen nå via engelsk, da.
Ja, så det er, men det er utgangspunkt i det samme?
Det er utgangspunkt i det samme, og det er et veldig artig ord, fordi at det i Nederland, hvis du da driver med fokken, så er du oppdretter av et dyr.
Ja.
Hvis du er med Sør-Afrika, snakker afrikansk, hvis du der driver med fokken, så er det engelske to fuck.
Riktig.
Sånn at her må man da være veldig forsiktig med språket, da, og hva man beskylder folk for.
Så man kan i utgangspunktet begynne å si at vi fukket, eller har du fukket, og så er det egentlig et også.
Ja, men nå sier jo folk fuck i dag, da, med ø, og det er jo en nyvinning der, en ny import fra Amerika, da.
Jo, fukke, men det har vært gangbart norsk, i hvert fall.
Det har vært gangbart norsk på 1700-tallet, ja. Da kunne man fukke.
Det gjorde de også.
Ja, så til de grader, de hadde jo ikke annet å gjøre.
Nei, fordi lyset gikk alt der på siden, man kunne ikke sitte og, på vinteren spesielt, da var det jo mørkt stort sett hele tiden.
Lyset gikk, og som vi jo har vært inne på før, de lå i samme seng.
Ja, hva skulle de finne på? Det er mørkt klokka 4, vi må spare på stær innlyset, her ligger vi i senga.
Nei, og nå har bestefar fortalt eventyr, og nå kan ikke han flere eventyr, så nå går vi og legger vårt.
Men bestefar, han lå ikke i senga mens de fukket?
Det skjedde ofte.
Det gjorde det.
Ja, de var... Bestefar kunne sitte og se på han, og vi har flere beretninger om hvordan Herr og fru var i samme rom når deres datter fukket med gårdskuten, eller hva det var for noe, og solskriverne spør jo av og til, man merker jo at solskriverne av og til er urbane, da, altså ja. De hever av et øyebryn, og sånn, var det virkelig vittne til dette? Ja, det var jo helt vanlig det.
Men det var ikke noe rart med det?
Nei, og hvis det lå tre i sengen, så kunne det gått to av dem fukke mens den tredje lå og sov. Sover sannsynligvis ikke så veldig godt.
Nei,
men vi har jo også beretninger om folk som fødte i senga mens det lå to andre personer i samme seng og purka og sov da.
Oh, ja.
Så, man, så at alt kunne foregå, hvis de var trøtte nok og fulle nok, så sov man jo dypt da.
Det var man jo ofte.
Ja da. Hardt arbeid og liberale mengder med hjemmebrent, det er sovemiddel nummer en, altså.
Ok, det kjedeligste faget på skolen, Torgrim, hva var det?
Det kjedeligste faget på skolen var gym.
Gym, men du var ikke så idrettslig?
Nei, jeg har aldri vært noen fysisk person. Ballspill og sånne ting, det har aldri vært min greie.
Du foretrakk en god bok, ja, historiebok?
Ja, en god bok og en god lenstol.
Ja. Var du veldig ung, sånn, altså tidlig gammel, så på å si, sånn, i interessene?
Sannsynligvis, ja. Altså, ja. Nerdete heter det vel nå.
Ja, det heter det.
Ja, utpreget nerd.
Men hadde du venner og sånn, eller?
Ikke mer enn det jeg synes jeg kunne takle.
Nei, det var, hvor mange var det?
Ja, en, to.
Ja, det var ikke så mange.
Nei, prøvde å unngå det.
Og du gjorde det?
Ja, slitsomt.
Hvorfor det?
Det har med introvert personligheten å gjøre da. Man blir drained, som det heter. Altså, ja. Hvis du må ha med mange mennesker å gjøre, så tappes du for energi og føler deg utslitt etterpå.
Ja, du synes det var slitsomt?
Ja.
Samme grunn til at du ikke går på cocktail-selskapet?
Ja, slitsomt.
Men var du ensom da?
Nei. Aldri.
Pryden av disse bøkene og dette? Eller?
Nei, men det, altså, man kan jo leve inne i hodet sitt da. Ja. Og det som foregår der inne har du ofte mer kontroll på også. Det kan være mye givende og sånn at nei, ensom har jeg aldri vært. Skulle gjerne vært mer ensom.
Ja, du har vært for lite ensom.
Ja.
Nei, ensom da, jeg jo, legger man jo noe trist i det da, men du har vært liksom alene, men trivdes med det.
Ja, trivdes med det. Mm. Trivdes fremdeles med det.
Meget godt, ja.
Ja.
Det er nesten et under at du er gift.
Ja, det er det, men det ble noe det.
Det ble det?
Ja.
Det angrer du ikke på?
Neida, nei, overhovedet ikke.
Men hun lar det være en del i fred, da kan man gjette seg til.
Ja, det er et poeng å gi hverandre litt rom, ja.
Ja. Litt absolutt. Eller mye rom.
Albu, ja. Armslag.
Ja. Mine interesser, og det er dine interesser, nåværende interesser. Kan vi ta vekk henrettelser?
Mm,
ja. Det vet vi nå. Mm. Har du noen andre interesser?
Matlaging.
Matlaging, ja.
Ja.
At du lager mat, eller ja, at andre?
Jeg lager mat.
Ja, og du er god?
Det får man jo aldri svar på hvis ikke du driver kommersiell restaurant.
Nei.
Fordi at gjester som du på en måte byr inn, de sier jo tusen takk og dette var deilig uansett.
Ja.
Hvis du er med å ta en restaurant, så enten så blir du suksess, eller så blir du god kunk, og da har du fått svar på det da.
Men hva er det du lager da?
Skal vi se nå. Har jeg en indisk svigerdatter som har lært meg en del, så jeg vil lage en del indisk mat,
godt,
og så prøver jeg så godt at jeg kan lage litt italiensk mat, for det synes jeg er så godt med krydder, og det, så, det gir meg en liten impuls fra barndommen, eller fra ungdommen da, jeg var i Italia og spiste, og synes ja, dette var en kulinarisk bombe. Ja, så italiensk og indisk mat prøver jeg å lage da.
Spiser du da alene? Spiser du sammen?
Nei, da er det jeg og fruen som
sitter
og
koser.
Ja, så hun Elvis sitter da under bordet og venter på at det skal dette ned en eller annen ja, kyllingbit eller noe sånt da.
Gjør det det?
Det gjør nok det.
Det gjør nok det, ja. Men lager du noen gang mat? Altså, jeg er innom noen ganger mat fra 1700-tallet, for eksempel hun som skulle koke suppe på høy.
Ja, ja.
Lager du noen sånne...
Nei, øllebrød og sånt, nei.
Øllebrød, ja?
Nei.
Osteøl eller
ost? Nei, ølost. Jeg vil jo at mat skal smake godt, altså mat skal jo være en glede å spise. Det skal være ikke noe man bare hiver i seg for å få fuel nok til å holde ut en dag til.
Nei.
Altså, da kan man heller la det være. Og den der mat på 1700-tallet, selv de aller rikeste, spiste jo bedervet mat, rotten kjøtt.
Jeg hadde jo ikke noe kjøleskap eller noe?
Nei, jeg hadde ikke kjøleskap. De hadde isbokser da, hvor det kom sånn, folk har solgt isbiter som de kunne putte opp i skapet sitt. Ja. Jeg hadde en hytte en gang hvor det fulgte med et sånt gammeldags isskap.
Åja, sier du?
Ja. Jeg ville jo aldri spist noe som kom derfra.
Ja, men fordi vi har snakket om det før, sånn, du er ikke så veldig glad i sånn rakfisk, sånn, har du spist det?
Aldri.
Nei, det er sånne ting.
Aldri spist rotten mat, nei. Der holder jeg meg til. Akkurat der er jeg enig min kollega doktor Jon Gisleson da, at råttenmat må man holde seg unna. Og han var jo islending, så han visste jo virkelig hva råttenmat var da.
Ja, han spiste mye av det, han. Eller sett i hvert fall.
Ja, de har jo, på Island så henger de, hvis de får tak i en sånn H, som de kaller det for, sånn H, så henger den opp på låven, og lar en haj altså, og da lar den henge der til den er helt hvit, og smaker ammoniak. Og da har jeg sett, da går de bort og skjærer i sånne digre biter, og gommer det i seg, og det var snacks.
Det er ikke noe for deg?
Nei.
Ok, så matlaging og henrettelser, skal vi si det på interesser, eller?
Ja, vi kan vel si det. Det er vel stort sett det.
Ja, gamle dager, ja, kanskje...
Gamle ting.
Gamle ting, ja.
Ja, pene gamle ting. Morsomme gamle ting.
Er det noen nye ting du liker?
Nei.
Det er litt sånn Petter Skjerven.
Ja.
Han er likevel ikke så mye godt, jeg kjøper aldri noe nytt, tror jeg.
Nei, pene ting, gamle ting.
Ja, altså, ja.
Og ofte så er de tingene synonymer, for at hvis du går i Oslo, så ser du på husfasadene, så ser du, gud, det der var et nydelig hus, med skulpturer og på veggene der, og små figurer som stikker ut, og nydelige, og dette er et gammelt hus.
Yeah.
Så går du to skritt videre, så kommer et eller annet monstrum av stål og betong, så lurer på, er dette et hus, eller er det bare et speil?
Yeah.
Og da sier jeg at dette er et nytt hus. Sånn at folks smak blir jo ødelagt av at man bor i en by eller et land hvor alt som er pent og forseggjort blir revet ned, og så bygger man opp stygge ting.
Er det ikke fint med operan sånn da? Synes ikke jeg er fin?
At det var.
Jeg synes den er kjempefin,
det. Ja vel, dem om det.
Jeg synes vi kan ha ulike smak, det går bra.
Ja, smaken er som baken, den er delt.
Ja vel, så du er ikke noe glad i nye ting, nei.
Nei.
Du er glad i sånn moderne medisin og sånn, det liker du.
Jeg har synspunkter på det også, ja.
Du liker at penicillin finnes, ikke sant?
Jeg liker at penicillin finnes, ja. Men jeg liker jo ikke helt hva vi har gjort med den, da.
Nei, altså misbrukt den på en måte.
Ja, så... oppdagelsen av penicillinet, det var jo altså, da ga Gud oss et vindu, altså her kan vi virkelig gjøre store ting, og så sosa vi det bort ved å gi det til Gud og hver mann og til dyr og til laks og til å pelme det og ha det til mitt dusjen, slik at det ble jo brukt opp, og nå står vi jo foran en ære da, hvor ikke vi om noen år så har vi ikke antibiotika som virker lenger i det hele tatt. Det er en gave som vi fikk, som vi har sust bort, altså.
Nå høres det litt igjen ut som du har lyst til å leve i gamle dager.
Nei, for nå kommer jeg til å leve i gamle dager. Nå kommer vi inn i en alder nå hvor ikke lenger vi har antibiotika. Og da er det slik at skjærer du deg i fingeren, så dør du. Da er vi tilbake igjen til der, og jeg har ikke noe lyst til det, men vi får noe se da.
Ja, vi får noe se, ja.
Ja.
Hvis du kunne velge helt fritt hvilket år du ville kunne bli født, hadde du tatt det samme, 56?
Ja, jeg tror ikke det var noe gærent.
Du var heldig da.
Ja, sånn sett.
Veldig heldig.
Sånn sett, av og til så skal man ha flaks.
Jeg liker mest... Det er ditt neste spørsmål.
Jeg liker mest.
Mest, ja.
Jeg liker mest ribbe.
Åh, sier du det?
Ja.
Spiser du det resten av året også, eller? Ja. Ja, du gjør det?
Ja.
Hvor ofte det?
Så ofte jeg får tak i det, egentlig, men skal jeg si at jeg spiser ribbe en gang i måneden, eller noe sånt, da?
Ja. Er det med rødkål, da, liksom hele julet?
Ja, med absolutt alt.
Hele pakka,
ja? Ja, brun saus. Og...
Med øl og akvitt, da?
Ja.
Men det er liksom, det er som julaften da, en gang i måneden.
Ja. Hvorfor skal man redusere de gledene som er til en julaften?
Ja, det er sant.
Hvorfor kan det ikke være julaften hver dag?
Men gir du gaver til kona?
Nei, da gjør ikke det. Altså, da har vi bare
ribba. Ribba, ja.
Ja.
Høres litt koselig ut da, synes jeg.
Ja, ribba er utrolig godt, men en gang i måneden, ellers kan man jo bli lei av det da, man kan jo bli lei av
alt som helst.
Alt mulig.
Ja. Jeg liker minst.
Ja, det er altså da rakfisk.
Rakfisk, ja. Uten å smake det.
Råtten mat. Ja, det lukter på det.
Det er nok.
Ja, det holder.
Ok, siste spørsmål, Torgrim, og der er spørsmålet hva jeg helst vil bli. Og da må du velge noe nytt da, du kan ikke si lege eller, ja, du kan kanskje si historiker, men la oss si et annet yrke da.
Hva jeg helst ville ha vært da, i så tilfelle.
Ja, vi kan tenke oss nå.
Ja, ok.
Du er slutt på pensjonen dessverre, du må få deg en jobb.
Ja, nå må jeg gjøre et eller annet fornuftig, ja. Nei, da måtte jeg vel blitt ansatt ved et eller annet form for museum, da.
Ja. Kan jeg foreslå Justismuseet i Trondheim?
Ja, det kan du da absolutt foreslå, ja.
Der har du jo mange av disse øksene vi har snakket om, og sverre og alt mulig.
Og hodeskaller. Og...
Ja, der har de alt egentlig.
Ja, det grøvste.
Der kan vi anbefale folk å dra, siden du er i Trondheim, dra på Justismuseet.
Ja, absolutt. Det har nettopp åpnet nye lokaler og blitt veldig fjongt.
Det er jo veldig historisk, det er jo gamle sinnssykehuset der oppe.
Sånn, ja, kriminalasyl.
Kriminalasyl, ja. Hvor det satt masse fæle og gale folk.
Mye elendighet i veggene også.
Akkurat midt i blinken for oss.
Ja, ja.
Ok, Torgrim Sørnes, det var en glede som alltid å ha deg i studio her.
Glede å være her.
Gjenrettelsespodden er jo der, så det kan man bare gå inn og høre på hvis man har lyst til å høre mer av
Anytime.
Oss som man snakker. Et villningsarrester, som du sa, i enhver velrenommert
bokhandel.
Bokhandel, ja. Takk for nå.
Jo. Moderne media.